Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha mabadu. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di Madrasah Ta'lim Al-Fakhriyah yang mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan-pertemuan yang lalu dibahas oleh guru kita Ad-Da'i Ilallah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita sekalian anugerah nikmat, yang apabila kita ingin menghitung daripada nikmat tersebut, dipastikan kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan ni'matallahi, bukan ni'amallahi. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi. Satu nikmat, ni'matun, satu nikmat jamaknya ni'amun. Kalau satu nikmat saja kita ingin menghitung daripada nikmat tersebut, tidak bisa menghitungnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian beberapa nikmat. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi. Apabila kalian ingin menghitung satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu nikmat tersebut menyimpan jutaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ni'matallah dengan kalimat isim mufrad, bukan jamak. Ni'matallah, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan setiap saat memberikan kepada kita sekalian beberapa nikmat yang tidak mungkin kita menghitungnya, sehingga kita wajib untuk bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita ketahui. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya apa yang dia miliki dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan mengetahui dan memahami bagaimana cara menggunakan nikmat tersebut. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan bukan cuma-cuma. Mungkin kita lihat, yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut untuk membayar. Namun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sekalian untuk membayarnya. Bagaimana membayarnya? Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saja ingin memiliki sesuatu, kita pergi ke supermarket atau apapun lah, kita ingin memiliki barang tersebut, kita ingin menggunakan barang tersebut, mau tidak mau kita akan membayar terlebih dahulu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian umur panjang, sehat afiah, itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oksigen yang kita hirup, itu semuanya dari Allah. Dan secara zahir Allah Subhanahu wa taala tidak meminta bayaran, karena duit, uang tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kewajiban kita sekalian adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat, dengan bersyukur itulah kita bisa menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah dan punya tujuan untuk bisa mengambil, meraih apa yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita melihat kesiapan kita. Sama ketika seseorang memberikan atau seorang ayah memberikan kepada anaknya, dia akan memberikan kepada anaknya sesuai yang diinginkan oleh anaknya, yang dibutuhkan oleh anaknya. Kalau belum dibutuhkan oleh anaknya, belum tentu orang tua tersebut akan memberinya. Kenapa? Karena orang tua tahu barang tersebut tidak pantas dan belum layak diberikan kepada anaknya, belum siap. Begitu juga kita sekalian, kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang besar, kalau kita belum siap untuk menerimanya, belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hendaknya kita mempersiapkan diri kita sendiri? Oleh karena itu, dengan pertumbuhan seorang bayi, seorang anak, sedikit demi sedikit bertumbuh, tumbuh dalam jenjang tertentu, orang tua memberikan kepada anak tersebut yang sesuai dengan umurnya. Ketika umur 8 tahun diberikan sesuatu yang memang layak dengannya, kemudian ketika sudah agak dewasa, kemudian dewasa lagi, semuanya ada waktunya masing-masing. Gak mungkin anak kecil diberikan oleh seorang ayah motor, apalagi dikawinin, gak mungkin kan. Kalau melakukan sesuatu yang belum waktunya, salah. Bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Makanya anak tersebut tumbuh, ketika di jenjang waktu tertentu, orang tua akan memberikan kepada anak tersebut yang cocok, yang sesuai dengan keinginan anaknya. Anak kecil, ya, mau minta motor, ya, baru umur 4 tahun mau minta motor. Kalau orang tuanya ngasih, berarti orang tua tersebut gak sayang sama anaknya. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita sekalian. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Namun pertanyaannya, kita siap tidak untuk menerima hal tersebut? Karena konsekuensi daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, terlebih dahulu kita mempersiapkan diri kita untuk mencocokkan diri kita, oh saya ini udah cocok untuk mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pembahasan-pembahasan yang lalu dibahas oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad bahwasanya iman ada dua bagian. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan syukur tidak bisa dipisahkan. Orang yang sabar pasti bersyukur. Orang yang bersyukur juga bersabar. Tidak bisa dipisahkan. Karena dua sifat inilah seseorang bisa mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia benar-benar mengetahui bahwasanya apa yang dimiliki bukan dari perjuangannya, bukan dari usahanya, namun semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan sesuatu menganggap bahwasanya itu dengan usaha kita sendiri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam akan membinasakan kita. Sebagaimana Qarun. Kita kenal Qarun, orang paling kaya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Qarun kekayaannya mungkin di zaman sekarang belum bisa ada yang menandingi. Kenapa? Itu Qarun punya gudang. Gudang isinya emas, perak, berlian dan sebagainya. Gudang tersebut otomatis dikunci, ada kuncinya. Kuncinya saja, kunci, bukan barang. Kuncinya itu memenuhi 70 onta. Di barang nih, kuncinya saja. Kalau dibawa, itu 70 onta membawa kuncinya saja. Belum barangnya, barangnya belum kita hitung. Kuncinya saja nih, 70 onta membawa kuncinya saja, bagaimana tuh isinya, gudangnya bagaimana. Ini setiap barang ada kuncinya, kuncinya, kuncinya. 70 onta membawa kuncinya saja. Bagaimana kekayaannya? Emas, perak, berlian, semuanya ada di situ. Mungkin zaman sekarang, sampai sekarang ya, belum ada yang bisa menandingi kekayaan daripada Qarun tersebut. Namun, karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap bahwasanya apa yang dimiliki buah daripada usahanya dia sendiri. Ya. Karena Qarun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu kimia yang bisa merubah batu menjadi emas. Qarun, sebelum kita menemukan ini, Qarun dia punya, dia ngerti bagaimana merubah batu menjadi emas. Ilmu kimia, sehingga barangnya banyak, emasnya banyak, ya. Ketika didatangi Nabi Musa alaihi salam untuk mengeluarkan zakatnya, maka Nabi nama maka Qarun tersebut mengatakan bahwasanya apa yang dia miliki semata-mata hasil usahanya sendiri, sehingga tidak boleh untuk diberikan kepada orang lain. Ketika Qarun diberikan harta kekayaan yang seperti ini, orang yang di zamannya melihat ada dua orang cara melihatnya. Ada yang menginginkan kekayaan seperti Qarun, ada yang tidak menginginkan kekayaan seperti Qarun. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la tafrah, jangan kau bahagia, jangan kau gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dunia. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka, tidak cinta kepada orang yang bergembira karena hal duniawi saja. Ya. Ketika Qarun tersebut menganggap karena apa yang dimiliki adalah hasil usahanya sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya langsung apa tuh membalikkan semua hartanya ke dalam tanah. Sehingga kalau kita istilahnya, kalau kita gali tanah kemudian menemukan emas, menemukan ini dan itu sebagainya, menemukan harta, harta Qarun. Ya, istilahnya harta Qarun. Ya, karena apa namanya? Orang yang paling kaya dan ditenggelamkan dan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Qarun tersebut, manakala dia tidak bersyukur kepada Allah dan dia menganggap bahwasanya apa yang dimiliki hasil usahanya sendiri. Jadi, kalau kita memiliki apapun itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita mengembalikan kepada diri kita sendiri. Bahwasanya kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak mampu untuk berusaha, tidak mempunyai kekuatan kecuali semuanya ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala kita memakai baju baru atau memakai baju, ada doanya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Bahkan dalam makan pun alhamdulillahilladzi at'amani hadza tu'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, semuanya bukan karena usaha kita, namun semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hakikatu syukur dimengetahui bahwasanya apa yang dimiliki bukan dengan usahanya sendiri, namun semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, wa'lam annahu kama yajibu 'alaika an tashkurallaha 'ala an-ni'amil khassah bika kal 'ilmi wasihah, kadzalika yajibu 'alaika an tashkurahu 'ala an-ni'amil 'amah ka irsalir rusul wa inzalil kutub wa raf'is sama' wa bastil ard. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita sekalian untuk bersyukur atas nikmat yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, seperti ilmu itu khusus buat kita, sehat khusus buat kita sekalian, dalam arti per individu seseorang memiliki ilmu, memiliki sehat, memiliki harta dan sebagainya, itu semuanya wajib disyukuri secara khusus. Ada nikmat yang secara umum yang wajib kita syukuri juga, seperti irsalir rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang nabi, seorang rasul. Ini diutusnya seorang rasul saja kita wajib bersyukur. Bagaimana kalau yang diutus kepada kita sekalian adalah sebaik-baiknya nabi dan sebaik-baiknya Rasulullahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasulullah sallallahu wasallam anugerah terbesar buat kita sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus buat kita seorang nabi yang paling agung, paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Irsalur rusul, diutusnya nabi, ini bukan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada yang mewajibkan atas dirinya untuk mengutus seorang nabi, tidak ada. Jadi, apakah wajib Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi? Tidak wajib. Tidak wajib. Terus, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada kita, cinta kepada kita, dan seorang rasul wasithah bainana wa bainar rabb. Perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah rasul. Allah Subhanahu wa taala punya keinginan. Allah Subhanahu wa taala punya aturan dalam kehidupan dunia ini untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban manusia ketika hidup di dunia. Yaitu yang menyampaikan adalah para rasul. Sehingga para rasul tersebut harus memiliki 4 sifat, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. 4 sifat inilah yang wajib dimiliki oleh para rasul, ya, sehingga para rasul menyampaikan kepada umatnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada kita sekalian. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah telah diutus dan menjadi nabi kita sekalian, dan menyampaikan kepada kita jalan menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada nabi, tidak ada rasul, Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa. Karena ibadah kita tidak bisa dengan hanya sekedar otak kita atau dasar pikiran kita, enggak bisa. Semuanya harus bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa niyatun wal qawlu thummal amalu bi ghairi yuzkiri sunnatin la tuqbalu. Ucapan kita, niat kita, gerakan kita kalau tidak cocok dengan apa yang diajarkan Rasulullah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang nabi yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya rasul, yaitu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli hal. Inilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa inzalil kutub, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menuturkan dan menyebutkan bagaimana kita menjadi sebaik-baiknya hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panduan kehidupan kita adalah Al-Qur'an. Rasulullah sebagai syarahnya, sebagai penerjemah daripada Al-Qur'an. Sehingga ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha ditanya oleh para sahabat, ya Sayyidatuna Fatimah Sayyidatuna Aisyah ummul mu'minin, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan kana khuluquhul Qur'an. akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa memahami secara global. Allah memerintahkan kepada kita sholat. Namun dalam Al-Quran tidak ada bagaimana cara sholat yang kita lakukan seperti biasa ini. Tidak ada dalam sholat, dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW sebagai penerjemah, memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kita bersyukur kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan Al-Quran. Kalau kitab-kitab Nabi terdahulu itu tidak termasuk daripada mukjizat. Namun khusus Al-Quran termasuk mukjizat dan kitab juga yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, mukjizat terbesar bukan Taurat atau Injilnya. Beda dengan Al-Quran. Mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Makanya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang umum. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab kepada Nabi besar Muhammad s.a.w. dan menyampaikannya kepada kita sekalian sehingga kita bisa mengkaji, bisa membaca daripada apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Dunia ini, dunia mulai dari penciptaannya sampai akhir dunia dan kehidupan yang akan datang dalam akhirat, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kok bisa? Iya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, yang mana firmannya Allah subhanahu wa ta'ala ini semuanya ada dalam Al-Quran ini. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya semua yang ada dalam dunia ini kalau kita cari dalam Al-Quran ada. Memang tidak bohong Al-Quran tersebut. Gak bisa dibohongin. Semua yang ada dalam dunia ini, kalau kita mengkaji satu persatu ayat demi ayat, itu semuanya alam dunia ini dan kehidupan yang akan datang, semuanya ada di dalam Al-Quran. Namun, siapa yang ingin mempelajarinya? Siapa yang ingin memahami daripada Al-Quran? Ini yang dipertanyakan. Yeah. Kalau kita ingin, ilmu dari awal penciptaan sampai akhir, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kiamat disebutkan dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Sehingga ketika Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, yang terkenal dengan hadis Jibril yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam hadis Arba'in yang kedua, itu ketika Sayyidina Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Akhbirni anisa'ah. Khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab detail bagaimana kiamat. Namun Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minasa'il. Bukankah atau tidaklah orang yang ditanya lebih faham daripada orang yang bertanya. Karena apa? Karena semua yang berhubungan dengan hari kiamat itu sudah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah tidak menjelaskan lagi apa itu hari kiamat. Hari kiamat detailnya sudah ada dalam Al-Quran. Yang ditanya Sayyidina Jibril alaihissalam, maka selanjutnya adalah akhbirni an amaratiha. Khabarkan kepadaku tanda-tanda daripada kiamat tersebut. Kalau kiamat itu sendiri tidak dijawab oleh Rasulullah, karena cukup apa yang ada dalam kiamat tersebut yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Namun yang ditanyakan setelahnya, ditanyakan oleh Sayyidina Jibril kepada Rasulullah, tanda-tanda daripada kiamat tersebut, setelah itu baru dijawab oleh Rasulullah. Antalidal amatu rabbataha, wa antaral hufatal uratal alata, ri'a asya'i yatabahawna fil bunyan. Tanda-tanda daripada kiamat tersebut itu berhubungan dengan kiamat, dan itu telah dijelaskan oleh Al-Habib Abu Bakar Adni dalam fikih tahawulat atau fikih transformasi yang berhubungan dengan perubahan zaman, yang menunjukkan bagaimana tanda-tanda kiamat. Sebelum kiamat tersebut ada, ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tandanya terlebih dahulu supaya kita siap-siap. Sebagaimana kematian datang kepada manusia kadang dengan tiba-tiba, kadang dengan tanda-tanda. Ada seorang nabi didatangi oleh malaikat Israel pencabut nyawa. Ketika didatangi malaikat Israel tersebut, bilang kepada nabi tersebut, "Wahai Nabi Allah, Allah Subhanahu wa taala memanggilmu," dalam arti engkau harus meninggal dunia, harus mati. Maka malaikat tersebut mengatakan, "Kenapa tidak ada tanda-tandanya? Biarkan beberapa waktu, biar saya bersiap-siap diri setelah mengetahui tanda-tanda tersebut." Ya khair. Maka malaikat tersebut mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut, "Biarin. Ya, kita biarkan beberapa waktu." Kemudian setelah beberapa waktu datang lagi tuh malaikat. "Ya wahai Nabi Allah, telah datang waktunya perjumpaan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ada tanda-tandanya?" "Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda kepada engkau. Salah satu daripada tanda-tanda tersebut, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan uban. Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau penyakit dan sebagainya. Itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita tidak sadari bahwasanya hal tersebut ternyata adalah sebab kematian kita sekalian." Ya. Intinya, kewajiban kita sekalian adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sekuat tenaga. Ketika turun ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih," wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, kita tidak mampu. Tidak bisa. Kenapa? Waktu yang berlalu daripada kehidupannya harus digunakan dengan dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Sehingga mereka mengadu kepada Allah, kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabatku, jangan engkau mengatakan sebagaimana Bani Israel, 'Sami'na wa asaina.' Kami mendengar dan kami bermaksiat. Maka katakanlah, 'Sami'na wa ata'na.' Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Sehingga diturunkan ayat selanjutnya, yaitu, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kepada kita sekalian kecuali dengan apa yang kita mampu. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan untuk bertakwa dengan semampu kita. Ketika para sahabat, ketika ada salah satu sahabat yang namanya Hanzalah, itu sering hadir di majelisnya Rasulullah. Ketika hadir di majelisnya Rasulullah, mungkin kita sekalian yang hadir di sini sering kita duduk bersama guru-guru kita, ya, wabil khusus guru kita Al-Habib Jindan, Al-Habib Ahmad, bahkan dengan orang-orang soleh duduk dengan kita, kita duduk dengan mereka, kita akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita. Itu dia pasti. Bahkan tidak sedikit mengalir air mata kita ketika duduk saja dengan mereka. Ya. Bahkan ketika kita mendengarkan mauidzah hasanah, nasah daripada mereka yang menjelaskan tentang surga, tentang neraka, kita akan bisa membayangkan dengan sebenar-benarnya. Ini baru kita duduk dengan mereka, orang-orang soleh. Ya. Bagaimana sahabat yang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika mereka duduk dengan Rasulullah, Rasulullah pun ketika menjelaskan kepada para sahabat tentang syurga, tentang neraka, sahabat melihat dengan apa namanya itu, dengan sendirinya, dalam arti seakan-akan syurga dan neraka ada di depan matanya, sehingga khusyuk dalam majelis tersebut. Ketika menjelaskan tentang syurga, mereka sedih dan menangis. Ketika bercerita tentang syurga, ketika bercerita tentang syurga, mereka senang gembira dan juga sedih juga, karena tujuan mereka, ketika diceritakan tentang syurga, mereka bisa masuk ke dalam syurga tersebut. Begitu juga ketika diceritakan tentang neraka, mereka juga bersedih juga kalau dimasukkan dalam nerakanya. Sehingga ada salah satu sahabat yang namanya Hamzalah tersebut mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini munafik ya Rasulullah. Saya ini munafik. Tidak sesuai apa yang ada dalam hati saya dengan apa yang kita lakukan. Munafik nih Hamzalah," kata Hamzalah tersebut mengadu kepada Rasulullah. "Kenapa engkau ya Hamzalah?" "Ya Rasulullah, kalau saya duduk dengan engkau di majelismu, engkau menjelaskan tentang syurga, terbayang olehku bagaimana kenikmatan syurga tersebut. Ketika engkau menjelaskan tentang neraka, terbayang olehku bagaimana keadaan orang-orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya menjauhi daripada amal-amal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, kalau saya sudah kembali ke rumah saya, kumpul dengan keluarga, istri, anak, itu yang tadinya di dalam majelis semuanya hilang. Seakan-akan tidak ada lagi. Karena yang ada kegembiraan dengan keluarga. Apalagi yang punya anak kecil, main sama anak kecil, senang. Yang tadi dalam majelis hilang." Ini yang diadukan sahabat kepada Rasulullah. "Bagaimana ini ya Rasulullah, ini benar-benar saya ini munafik. Kalau di depan engkau, hadir dengan majelismu, saya seakan-akan menjadi orang yang paling nomor satu. Seakan-akan malaikat." Kan kita kan gitu. Kalau kita di rumah, wah belum beda lagi. Ya, bagaimana? Maka Rasulullah SAW menghibur sahabatnya. "Ya Alhamdulillah, kalau seandainya engkau, keadaan engkau ini di rumah seperti keadaan engkau duduk denganku, la safahatkumul malaikah, malaikat akan bersalaman ke denganmu." Kalau kita, keadaan kita, ini sahabat nih, sahabat Rasulullah, kalau seandainya keadaannya di rumah, di mana saja, sama seperti dengan duduknya mereka dengan Rasulullah, malaikat akan bersalaman dengan mereka. Ini bukan manusia. Lebih mulia daripada malaikat yang seperti ini. Sehingga malaikat bersalaman dengan mereka. Begitu juga kita sekalian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bisa merasakan kelezatan dalam majelis, kemudian di dalam rumah pun kita bisa seperti itu, wah, itu bukan manusia namanya, malaikat. Malaikat akan salaman dengan kita. Namun kata Rasulullah, "Ya Alhamdulillah, ya. Manusia itu as-sa'ah was-sa'ah," kata Rasulullah. Oke, maqala Rasulullah. Kadang ya, manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul ketaatan yang sangat besar. Kadang juga apa namanya, agak malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, as-sa'ah was-sa'ah. Kadang seperti itu, kadang seperti ini. Itulah manusia. Enggak bisa kita dalam satu keadaan terus seperti apa yang kita lakukan, apalagi para sahabat dalam majelisnya, apalagi kita sekalian. Ya, jadi kalau kita kadang berubah keadaan kita, kalau di majelis seperti malaikat, kalau di jalan seperti apa itu? Bukan malaikat deh, makanya deh. Kadang kita mungkin apa namanya berpikir, kok seperti ini? Berarti kita munafik. Tunggu dulu. Kita bertakwa kepada Allah sebisa mungkin, sekuat kita. Kalau kita bisa seperti tadi, apa yang disebutkan Rasulullah, malaikat yang akan salaman dengan kita. La safahatkumul malaikah. Malaikat yang akan bersalaman dengan kita. Ya, namun apa namanya? Annas binasaah wa saah, antara waktu yang lalu, yang apa namanya? Yang satu dengan waktu yang lain. Kadang dia taat, kadang di apa namanya? Kadang timbul apa namanya? Keinginan berat dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang juga timbul malasnya. Inilah manusia. Namun kalau kita ketika kita malas, jangan sampai kita mengurangi daripada amalan tersebut, minimal sama. Ya, kalau kita sedang giat, perbanyak lagi. Kalau sedang malas, jangan sampai kurang amalan yang kita lakukan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, baik di dalam majlis, dalam rumah kita, dimanapun kita taat kepada Allah, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita digolongkan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya. Yeah. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang dibahas oleh guru kita tentang masalah zuhud di dalam dunia. Ya, yeah. Mudah-mudahan kita bisa menghadiri dan selalu bisa hadir di majelis Al-Fakhriyah ini sehingga kita bisa bersambung hubungan kita dengan orang-orang mulia di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Allah ya Allah. La nawarham wa la tamtahinna. Allah Allah ya Allah. Allah Allah. ولنا وارحم ولا تمحنا أهل بيت النبي أهل الوفا واليقينا هم هم أهل الكساء يا الله بهم جد علينا الله الله Allah Allah ya Allah jamil ahalana warham wala bil iddarain wal kullu minna jamil ahwalana warham wala Allah Allah ya Allah Allah jamil ahwalana warham wala tamtahinna. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit info insyaallah hari Ahad ini tanggal 22 Januari akan diadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam di Masjid Al-Ikhwan tanggal 22 di Januari, ya, di Masjid Al-Ikhwan RT 0407 Kelurahan Gagak Larangan. Ini ada Masjid Al-Mubarakah, ya, belok kanan. Ya, kalau dari sono belok kiri. Di situ insyaallah akan diadakan maulid mulai dari jam 10.30, itu pembacaan burdah. Ya, dilangsungkan bizuhur pembacaan maulid yang insyaallah akan dihadiri oleh guru kita Al-Sayyidil Walah Habib Jindan dan juga para habaib yang lain, Habib Ahmad dan para alim ulama sejadebotabek insyaallah bisa hadir. Jadi para hadirin sekalian yang bisa hadir meluangkan waktu insyaallah hari Ahad ini, ya, karena hari Rabu, Kamis, Jumat itu haul di Solo, kemudian hari Ahadnya yang kembali, ya, itu diharapkan untuk bisa hadir di Masjid Jami' Al-Ikhwan Sahibul Bait Al-Ustaz Muhammad Yunus, atau lebih apa namanya dikenalnya di Markas Majlis Silaturahim di situ. Jadi para hadirin diharapkan kehadirannya hari Ahad jam 10.30 pembacaan burdah, dilanjut pembacaan maulid dan pendengar, dan kita mendengarkan tausiah daripada guru-guru kita, bil khusus guru kita Sayyidil Walid, Habib Jindan, bin Nawfal, bin Salim, Ahmad bin Jindan, dan Habib Ahmad, dan para habaib yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Al-Fatih bil qubul wa tamam bil usul. Wa ma mal musyal syadzan badan al furudun bistur ayyub syif al qurub ajil matlub. Allah yaftah nafut al arifin fakihna fi din wa lantum lindin lisam sabil. Ala hadhihi niyah wa lakum salih harun jalan khusus al imam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة استر لنا العورات دينا ربي ومولودينا لذي محبة بالمصطفى رسولي نحظى بكل صلى وسلم ربي والحمد لله في البر تناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.